ครับถึงแม้ตอนนี้จะมีความหวังด้านวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในรัฐเทนเนสซีวิลเลียมชาฟเนอร์กล่าวว่าวัคซีนนั้นไม่ใช่ชุดเกราะหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าวัคซีนนั้นไม่น่าจะใช้ได้ผล 100% ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ได้ผลดีที่สุดก็คืออยู่ที่ระดับ 60% เท่านั้นส่วนวัคซีนที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดใช้ได้ผลเพียง 10% นะครับก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ได้ตั้งเป้าหมายให้วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50เจสซี่กูดแมนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและอดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ FDA ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าถึงแม้ว่าวัคซีนที่มีประสิทธิผลบางส่วนอาจจะช่วยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นบุคลากรการแพทย์หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก่อนแล้วแต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับประชากรทั่วๆไปเขายังบอกด้วยนะครับว่าวัคซีนไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรทุกคนทั้งประเทศได้เพราะถึงแม้ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากรเพียงพอที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าแม้แต่วัคซีนที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยได้เพื่อที่จะไม่ให้ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแต่ก็ย้ำว่ายังมีความเสี่ยงที่แม้แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจจะแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้นะครับผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือการที่วัคซีนทำงานได้ดีพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเจ็บป่วยแต่ยังไม่ดีพอที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ทั้งนี้เพราะวัคซีนอาจจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถปิดกั้นไวรัสได้อย่างสมบูรณ์แต่เพียงแค่ลดความรุนแรงไม่ให้ผู้ป่วยต้องทรมานกับอาการของโรคและผู้ป่วยบางคนที่ได้รับวัคซีนและแม้ไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่เชื้อต่อไปและนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัคซีนโควิด-19 นั้นยากที่จะควบคุมนะครับนอกจากนั้นพอลดูเพร็กซ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กยังกล่าวด้วยนะครับว่าวัคซีนอาจจะไม่สามารถป้องกันทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะอาจมีความแตกต่างมากมายในกลุ่มเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างรวมทั้งอาจมีความแตกต่างในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเรื่องการตอบสนองของวัคซีนด้วยด้วยเหตุผลนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงเตือนครับว่าการที่เราจะสามารถเลิกใส่หน้ากากอนามัยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนและการสร้างภูมิต้านทานหมู่ด้วยทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทราบในทันทีว่าวัคซีนใหม่ที่ใช้เวลาพัฒนาเพียงแค่ไม่ถึงปีจะสามารถปกป้องสุขภาพของแต่ละคนได้นานแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แนะนำด้วยนะครับว่าทุกคนควรที่จะใช้หน้ากากอนามัยต่อไปอย่างน้อยที่สุดตลอดปีหน้าขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิด-19 นักวิทยาศาสตร์บอกด้วยนะครับว่าต่อไปเชื้อไวรัสนี้อาจจะยังไม่หายไปโดยสิ้นเชิงเพราะโควิด-19 อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่พบเห็นได้บ่อยครั้งนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน